supermarrësi miliarder Elon Musk do të ndërton baterinë më të madhe në botë në South Australia, dhe nëse nuk arrin ta bëj këtë në 100 ditë, bateria do të jetë falas për South Australia. Zoti Musk e bëri premtimin e guximshëm në një shkëmbim në Twitter më parë këtë vit, ku në South Australia debati rreth problemit me energji ishte aktual. Ai tani thotë se do të qëndroj besnik premtimit të dhënë, i cili tani është shkruar në kontratë për ndërtimin e baterisë së litiumit të Lithium Ion Battery me 100 megawatt fuqi. Kompania Tesla, pronari së cilës është zoti Musk, baterinë më të madhe në botë do ta ndërtojë në bashkëpunim me grupin francez të energjisë ripërtërshme Neon. South Australia tashmë ka përzgjedhur qytetin Jamestown, ku do të ndërtohet bateria. Zoti Musk pranon se projekti ka rreziqet e tij, por ai është i bindur se ai mund ta ndërtojë atë brenda vetëm 100 ditëve. Ja, se çfarë ai thotë.
This is a 100 megawatt battery installation. The next biggest battery system in the world is 30 megawatts. So we're talking about something that is more than 3 times as powerful.
Kjo është bateri 100 megawatt. Për moment bateria më e madhe në botë ka fuqi prej 30 megawatt. Pra ne po flasim për një bateri e cila është më shumë se 3 herë më e fuqishme. Ne në të vërtetë kemi këmbgulur që në kontratë të ceket kushti që ne do të ndërtojmë baterinë më të madhe në botë për vetëm 100 ditë. Nëse jo, ajo do të jetë falas për banorët e South Australia, thot zoti Musk, pronar i kompanisë Tesla. Në një temë tjetër, ministri i lartë i kabinetit qeveritar ka dalur me një sqarim për media, duke thënë se qeveria australiane nuk është duke konsideruar vënien e sankcioneve tregtare mbi Kinën rreth Korejës së Veriut. Të njëjtën, kryeministri në detyrë Barnaby Joyce tha se ai në një mënyrë përkrah vënien e sankcioneve tregtare mbi Kinën, e cila vazhdon të jetë partneri më i madh tregtari i Korejës së Veriut. Në lidhje me këtë, Partia Laboriste thotë se komentet e zotit Joyce ishin të papërgjegjshme. Me të marrë hon lajmi, zoti Joyce me njerë u prononcua se ai nuk po bën të thirje për sankcionet të reja. Ministri i Financeve Matthias Cormann është në Hamburg për samitin e G20-s, ku përgjigja globale ndaj testit të fundit të raketave të Korejës së Veriut pritet të mbizotrojnë në diskutime. Ai tha radios ABC se qeveria nuk kishte plane për të sankcionuar Kinën, e cila gjithashtu është partneri më i madh tregtar i Australisë.
Australia obviously has condemned in the strongest possible terms the utterly unacceptable actions of North Korea.
Australia dënon fuqishëm veprimet krejtësisht të papranueshme të Korejës së Veriut, por pozicioni i qeverisë australiane është shumë i qartë. Ne nuk jemi duke shqyrtuar sanksione tregtare kundër Kinës, dhe zëvendës kryeministri Barnaby Joyce, siç jeni të njoftuar, tashmë ka sqaruar atë që deklaroi gjatë intervistës thot Cormann, ministri i financave. Ndërkohë që ministri i jashtëm i Australisë Julie Bishop thotë se Australia është në komunikim të vazhdueshëm me zyrtarët e Shteteve të Bashkuara për atë që ajo e quan një problem global, e cili kërkon një përgjigje ndërkombëtare.
Australia has been calling for some time for China to leverage its unique relationship with North Korea.
Kina ka marrëdhënie unike me Korenë e Veriut, dhe ne kemi bërë thirrje tani e një kohë Kinës që të përdorë të gjitha mjetet e veta të saj për të bindur Korenë e Veriut të ndryshojnë sjelljen karshi faktorin ndërkombëtar.
On China to use all its power, all its leverage to help.
Shprehet ministre e jashtme e Australisë Julie Bishop në lidhje me Korenë Veriore.
SBS.
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 SBS Radio.